Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
L-odwa tajba li semmija kollha tagħna ta' Radio Lauretana jiena Lelios Peteri wara il-mikrofonu illum il-ġimgħa l-kbira 19 ta' April 2019 għal-edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Għajn. L-odwa tajba lilkom il-koll nittama li kellkom lejl ta' mistrieħ u lejl tajjeb u issa f'din il-ġurnata tant għażiża nibqgħu flimkien għal ġurnata oħra ta' programmi u xandiriet li huma marbuta ma' din il-ġurnata tant partikolari. Inselmu li semmija kollha tagħna sew fil-qrib, sew fil-bogħod, ibqgħu magħna permezz tal-frekwenza 89.3 FM u anke s-sit tagħna radiolauretana.com biex flimkien ngħixu momenti partikolari. L-edizzjoni tal-lum ta' Bonġu Mill-Għajn tinkludi it-talb tas-salmi mill-Knisja u jiena Lelio għandi magħkom sal-ħin ta' 9 ta' dalgħodu. Il-mużika lill-lum qed takkumpanjani fit-tħul Bonġu Mill-Għajn hija il-famuża Canon in D Major. Aħna nisimgħuha kuljum bħala sfond waqt il-kurunella tal-ħnina divina. Qabel ma ġejt fl-istudio mort sal-Knisja tagħna, in-nies qegħdin hemmhekk ukoll ikomplu jagħmlu is-seba' visti, jinġabru quddiem il-bankijiet li hemm quddiem l-artal tar-repożizzjoni għax kif għadtilkom fit-8 jibda t-talb tas-salmi għalhekk inħeġġiġkom b'mod speċjali intom għajn selmiżi u dawk li għodu qrib jekk tixtiequ tingħaqdu magħna tistgħu tagħmlu dan billi tiġu il-Knisja għax fit-8 jibda it-talb tas-salmi illi aħna inwaslulek f'xandira diretta. Mela jnandi maqom sal-ħin ta' 9 imbagħad fid-9 is-seba visti ix-xandira illi kellna l-bieraħ bil-lejl. Fl-10 nofs ta' filgħodu il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan, produzzjoni ta' Lorien Camilleri. Wara l-lum inwaslulkom ir-requiem ta' Mozart grazzi għal Peter Paul Chantar. Imbagħad fin-nofsija ikompli ir-romanz l-episodju numru 10 ma' Anton Grasso u fis-sija ta' wara nofsinhar edizzjoni speċjali mal-kolb tal-katuba flimkien ma' Ivan u Sean Portelli. Fis-satej ta' wara nofsinhar inwaslulek l-eżerċizzi spiritwali tar-Randan 2019, l-eżerċizzi għall-miżewġin il-ħames u l-aħħar sessjoni. Fit-tlieta ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja tagħna hawnhekk għall-funzjoni tas-salib. Wara mbagħad għall-ħin tal-5 tibżax tieħu għandek lil Marija programm numru 14 Sena Marjana 2019. Fil-5 u nofs mill-kanzunetta Maltija edizzjoni partikolari ma' Charles Portelli, imbagħad fis-6 u nofs ir-reċita tar-Rosarju Massorijiet Agostinjani. Fis-7 inwaslulek il-kurunella tal-ħnina divina u fis-7 u kwart nar il-ġimgħa il-kbira. Fit-8 neqsin kwart intennu l-eżerċizzi spiritwali tar-Randan u fit-8 u nofs ir-romanz. Fid-9 tal-lejla id-Divine Mercy Chaplet u fid-9 u kwart it-talba ta' Eluq il-jum il-kompjeta. Matul il-lejl Radio Lauretana jżomlok kumpanija permezz ta' programmi u xandrijiet u xandiriet illi ikunu ix-xandru appuntu l-lum. fil-knisja tal-patrijiet franġiskani propju bħalissa għaddej l-uffiċċju tal-qari u taż-żbieħ il-jum imbagħad fi 3:15 it-triq tas-salib animata bil-kant u mima bis-sem tal-abbatini u tfal. Fi 3:30 ċelebrazzjoni liturġika tal-kelma ta' Alla, qari tar-rakkont tal-passjoni tal-mulej skont San Juan, adorazzjoni tas-salib u tqassin tal-Ewkaristija, imexxi Patri Juan Azzopardi. Infakru wkoll fil-ċenaklu ħaj hawnhekk f'ta' passi anke għal beneficju ta' dawk illi qed iseguna mhux biss mingħajr silem imma wkoll minn barra r-raħal illi huma ħafna u ta' dan aħna wkoll nirringrazzjawkom propju illum ikonna il-ċenaklu ħaj hawnhekk ġewwa ta' passi il-ħinijiet huma dawn mit-8:30 sa 10:30 ta' dalodu imbagħad il-lejla ukoll anzi dalodu fl-10:30 ikonna il-passjoni il-bieraħ u illum. Mela iċ-ċenaklu ħaj dalodu anzi mid-9 sa 10:30 imbagħad il-passjoni il-bieraħ u llum mill-11 sa nofsinhar. Tajjeb? It-8:13 il-minuta tislima anke lil Carmen hawnhekk bagħtit li email propju fejn tgħidilna grazzi tas-servizz sabiħ tas-seba' visti tal-bieraħ lilek u l-Orien u lil kull min ħasem lejt it-tajjeb lil kulħadd. Lilek Carmen u lill-emigranti kollha tagħna nawguraw lil xulxin għalkemm qegħdin f'din il-ġurnata ta' riflessjoni imma qegħdin inħarsu il-qudiem lejn l-ikbar festa tagħna l-insara lejt il-kbir. Allura iva minn issa nawguraw lil xulxin lejt it-tajjeb. Jiena qabel semmejtilkom ukoll li bħalissa fil-Knisja ta' Sant'Antnin propju għaddeja il-għaddej talb dinja ħaġa sabiħa illi fil-knejja stana f'dawn il-ġranet il-komunità tingħaqad filgħodu biex titlob l-uffiċċju tal-qari u ta' żbieħ il-jum. Ħalli nibda b'din is-silta mużikali illum li tikkumplimenta il-ġrajja it-tifkira tal-passjoni u l-mewt tal-mulej. Tnezzajt mill-ġmiel. Bonġur.
Min dawk stesso fred il-laqtu tan tħabbejtom fu ekstess nubit irfajt meta mit u irxuxtajt iba saltanin merfuħ fuq l-artu sema min qalbi rritin ime komu lej bimħabbek intirbaħni jofetbej għaldejjen ta' dejjen nibqanħobbok u għalija mittint waħdek biss ħajtek tajt biex li l-iblis leħni nolli lejk Ġesu irritin imen nezzajt mġmil u l-maesta baxxejt rasek u milta min dawk stess soffrej li l-laqtu tan tħabbejtom fu ekstess jubit il-fajt meta mintu il-xuxtaj iba saltanin per fur fu l-artu sema min qalbi rritin ime komu lej Għabek id-dibak mi joħedej Għaldejem ta' dejjem Nif'an hobok U għalija mittin t'wahdek bis Ħajtek taj biex li jibis Leħni noli lej Ġesu rritin imen Għabek rritin ime komu lej Għabek id-dibak
Ġesu irrid inqimek. Ħalli issa nisimgħu dan il-ħsieb minn Father Hayden dwar il-ġurnata tal-lum il-ġimgħa l-kbira. It-8 neqsin 7 minuti l-odwa tajba.
Waħda mis-seba' kelmiet eżisti li Ġesu jgħid fil-mument fuq is-salib, fil-aħħar momenti tal-mewt tiegħu, hija għandilaġġ il-kliem li qegħdin naraw anke miktub hawnhekk ħdejn ix-xbiegħa tal-kruċifiss għandna l-kapuċċini l-Furjana, kliem li Madre Teresa għarfitu bħala spiritwalità profonda liha u allura fid-djar kollha tal-missjonarji ta' karità is-sorijiet ta' Madre Teresa insibu dejjem din il-kruċifiss miktub il-kliem ta' Ġesu għandilaġġ. U moment eżistijej kif aħna nħarsu lejn Ġesu msallab li qed jurina xi ħaġa ħafna partikolari. Meta Ġesu qal għandilaġġ x'kien laġġ tiegħu? Ċertament ma kienx laġġ għall-ilma jew għall-ħall jew biex jagħtuh xi mediċina ħallitta filu dbatija. Laġġ ta' Ġesu huwa qaġġ spiritwalment profond u laġġ għall-imħabba tiegħek. Forsi din eżistijej narawha stramba. Kif? Alla qaċċana lija, alla qaċċan għall-imħabba tiegħi. Iva sistiej, l-imħabba fija nfisa tħobb u trid li tkun maħbuba. Ħares lejk jekk fil-qalb tiegħek hemmx dawn iż-żewġ awqat li inti tħobb u li inti tkun maħbub. Għalfejn idin hemm dawk fik? Għaliex inhu int maħluqin fuq ix-xbiegħa ta' Alla li jħobb u jixtieq ikun maħbub. Ġesu imsallab illum il-ġimgħa kbira jurina d-realtà profonda li Ġesu huwa ċana lija u ċana lik. Għadda minn din il-passjoni kollha sabiex lilna jurina li verament uħobna bis-serjetà. Għaliex kif qalilna huwa stess m'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti il-ħajja tiegħu għall-ħbieb tiegħu. Issa aħna Ġesu eżisti jgħid aħajtu għalina mhux meta tant konna għall-ħbieb tiegħu, però forsi meta offendejn ieħbidnu tagħna, meta nqtajna minnu xorta jibqa' jagħtina dil-imħabba. L-ewwel persuna eżisti li daqgħet u esperjenzat dil-imħabba u dil-laġġ kienet Omna Marija fil-ġnejn is-salib. Kemm sabiħu kellna nħarsu lejn hekk il-figura tradizzjonali hawn Malta tad-duluri kif insejħula bħala dik il-mara li friġlejn Ġesu msallab qiegħda tikkontempla li Alla huwa ċan għal kull bniedem, inkluż għall-imħabba tagħha Omna Marija. X'jista' jfisser dan fil-ħajja tagħna eżisti? L-ewwel ħaġa li r-relazzjoni tagħna ma' Ġesu tkun mibnija fuq ir-relazzjoni ta' mħabba. Is-salib lilna jispirana u jisfidana biex il-persuna ta' Ġesu verament tkun sinjal ta' mħabba lina u li nirrelataw miha b'ħafna mħabba. Mhux bil-fors iżisti jgħid kemm hija weġa' meta xi kuntant nirriduċu r-relazzjoni tagħna malla għall-liġijiet u mhux għall-relazzjoni intima ta' mħabba. Però minnaħa l-oħra din tfisser ħaġa oħra iżisti jgħid. Li aħna wkoll irridu naqtaw laċċ għall-imħabba li Ġesu għandu fil-qlub tal-oħrajn. Kemm hawn nies madwarna llum, anke llum meta qed tisma' dan il-mument. Nies li forsi huma waħedhom huma ċ-ċana l-imħabba tiegħek. Nies li forsi huma abbandunati fi żwieġ tagħhom fil-familja li huma ċ-ċana l-mument ta' mħabba. Nies li qegħdin ibatu inġustizzja huma ċ-ċana għall-ġustizzja u l-imħabba. Aħna l-istil llum kapaċi nisimu l-karba ta' Ġesu f'dawn ħutna li qed jgħid ukoll għandi laċċ. Il-Vanġelu ta' Ġesu jidinna għandi laċċ, issa smajtu. Les li tisma l-karba ta' Ġesu fil-fqiru l-batut li lilek qed jgħidlek għandi laċċ għall-imħabba tiegħek. Wieġeb għal din is-sejħa.
Ekku verament messaġġ sabiħ opportun għal din il-ġurnata, mela qabel ma ninaqdu mal-Knisja tagħna propju biex nitolbu flimkien is-salmi f'din il-għodwa tal-ġimgħa il-kbira, nfakkarkom il-qrar li għandna fil-Knisja Parrokkjali tagħna hawnhekk fejn silem illum mit-8:30 ta' filgħodu sa nofsinhar. Saċerdoti tagħna ser ikunu disponibbli għal dan is-sagrament għalhekk jew naħtfu din l-opportunità dill-okkażjoni biex ġurnata devota bħallum inqatsuha permezz ta' rara tajba. Daw kollha li jixtiequ jistgħu imiddu dan il-pass biex jersqu għal rar. Mit-8:30 ta' filgħodu sa nofsinhar. Is-silta li se nisimgħu jġib l-isem ta' Nellet u Braċċa Oddio. Il-Mulej Ġesu intelaq f'dirajn il-missier kif għandna nintelqu aħna. Bonġur.
Nelle tue braccia, oh Dio, vorrei dimorare in te riposare. Da sempre tu mi ami, per te mi hai creato. Il mio cuore anela te. Nelle tue braccia, oh Dio, vorrei dimorare in te riposare. Da sempre tu mi ami, per te mi hai creato. Il mio cuore anela te.
Chi potrà mai saziare la mia sete d'amore? Chi potrà mai donarmi un amore perfetto? Solo tu, oh Signore, mio Dio di bontà. Tu l'amore assoluto,
ciao Dio, vorrei dimorare in te riposare. Da sempre tu mi ami, per te mi hai creato. Il mio cuore anela te. Nelle tue braccia, oh Dio, vorrei dimorare in te riposare. Da sempre tu mi ami, per te mi hai creato. Il mio cuore anela te.
Il mio cuore di cerca, Dio d'amore di pace. La tua vita che doni mi potrà dissecare. Ti domando, Signore, il tuo Spirito Santo, e ti offro il mio cuore.
Gesù, sakemm niċċelebraw flimkien il-passjoni tiegħu fit-tlieta ta' wara nofsinhar, għandna dawn il-kotba xtajn jom ġodda din is-sena li jiġbru t-tlet ijiem ta' lejt kollha sa lejt il-kbir.
Ekku semija tagħna inaqadna mal-Knisja propju għat-talb tas-salmi u l-uffiċċju tal-qarin. It-tminja u minuta.
Paġna 49. Imbagħad wara paġna 49 kollna l-innu tat-tifħir ta' sbieħ il-jum li qiegħed fil-paġna 66. Inqumu bil-wieqfa. Mulej iftaħ li xoftija
u fommi xandar it-tifħir tiegħek.
Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh.
Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh.
Ejjew ħan faħru blena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu d-dim u bana tarat il-ħajr. Nannulu bajja ta' ferħ flimkien
Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh.
Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidej huma ijan l-art, tiegħu huma ċaċet l-olijiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret.
Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh.
Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu.
Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh.
Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt.
Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh.
Għal 40 sena dont nistmellu dan in-nisel u jien qed qalbu mħassra dan il-poplu. U triqati ma jarfux, għalek lift flada b'tijaj, ma jitħlux fil-mistrieħ tijaj.
Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh.
Gloria lil-missir u lil-liben u lil-spirtu s-santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen.
Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh.
Marru għal-paġna 66. Nejdu strofa din naħħa miegħi u strofa naħħa l-oħra ma' Fader Simon. S'ewħal sawtuh bil-qasbam, flimkien, nifduh bl-imsiemer blanza, mill-ġisem safi ħareġ u gelgel demmu kollu, u flima xmara nħaslu, is-sema l-art u l-kwikeb.
Salib sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar. Mem xoħra tixbaħ lilek fil-frott fil-wartu l-weraq. Omsimer għoda ħelwa, xbis ħellur fajtu fuqkom.
O siġra kbira u għoljam, il-frijej tijek baxxi, u ratta plebusijam li tatek in-naturam. Kun sodan radbaws xirqam tal-ġisem tar-retanam.
Intbis kondik li stħaqlek il-prezz tal-fidwa t-newel u tħejji porta l-bniedem biex fih mill-arqa jsalva maħsul fid-demm imqaddes li taħ il-ħaruf talla.
Tingħata dejjem glorja kif li l-missieru li ben, ek li l-Spirtu s-Santu it-Trinità qaddisa li l-grazzja tagħha f'ditna u dejjem qiegħda żżomna. Amen. Morru għas-salmi tal- l-uffiċċju tal-qari, paġna 52, noqogħdu bil-qiegħda. Is-slaten tal-art qamu u l-kbarat ftehmu bejnietom kontra l-mulej u l-midlub tiegħu. Il-versi nimxu kif imxejna fil-innu din in-naħħa miegħi vers u vers ieħor in-naħħa l-oħra ma' Fader Simon. Flimkien, għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli jrednu għalxejn.
Islaten tal-arti umu u l-gbarat jiftemu bejnietom kontra il-mulej u l-midluk tiju.
Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom.
Dak li hu f'ismewiet jitħak bihom il-mulej biċċajt jħodhom.
Imbagħad ikellimhom bil-erram, bil-qilla tiegħu ikexkixhom.
Għax jiena għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion l-għolja imqazza tiegħi.
Irrid inxandar id-digriet tal-mulej u qalli ibni jint jien illum nissiltek.
Itlobni wil-ġnus natik bwirtek u truf l-art bipriża tiegħek.
Virga tal-ħadid int kissirhom bħal ġarra tal-fuħar frak tagħmilhom.
U issa slaten ifmu sewwa twidbu intom li taħkumu l-art.
Aqdu lill-mulej bil-biżam u bir-roda riġlej ħbusu.
Li ma jadabx u intom tinqerdu għax ma lajr tixel il-qilla tiegħu.
Ħin jadaw kollha li jistkennu fih.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien kollha kemm aħna.
Islaten tal-art għamu u l-gbarat ftehmu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħwejġi jaqsmu bejnietom jaqtgħu x-xorti għall-libsa tiegħi. Alla tiegħi għaliex tlaqtni bqajt il-bogħod u ma salvajtniex ma tajċ widen għall-għajat tiegħi.
Alla tiegħi najad binar u ma tweġibx, najad bil-lejl u ma nsibx mistrieħ.
Imma jint tammar fis-santwarju u lilek ifaħħar Iżrael.
Fejk it-tamaw missirjietna, fejk it-tamaw u inti ħlistom.
Lej kajtu u inti ħlistom, fejk it-tamaw u ma tfixklux.
U mhux bniedem, żebliħ tan-nies, tkażbir tal-poplu.
Daw kollha li jarawni jitħku bija, jajbuni iħarku rashom u jgħidu.
Fidejn il-mulej intela ħajjeħilsu hu, ħajsalvaħu labih jitaxxa.
Imma jint minn ġu fommi l-qajtni, fiħdan ommi fis-sot qedni.
Fuqek eduni sa minn twelidi, int alla tiegħi sa minn ġu fommi.
La titbijieċ minni għax qribu t-taħbit u m'hawn ħadd biex jenni.
Ata gnides daru miegħi. Barrin qawwija ta' basan għaluni.
Bħal om miftuħa l fuqi bħal il-jun li jaħtaf u jgħajjat.
Nisa bħal ilma msawwab, għandi għadmi maqluħ kollu.
Qalbi hi bħal xema, id-dub ġewwa fija.
Ħal inixef bħal xaqqufa, il-sieni nmaħħal maħniki, ninsab mitfuħ fi trapp il-mewt.
Abda klib daru għalija ġema nies ħżiena rassewni.
Taqbuli dejjem u riġlejjem nistanot għadmi kollu.
Bajnejjon fuq iħarsu lejja ħwejġi jaqsmu bejnietom jaqtgħu x-xorti għall-libsa tiegħi.
Mulej la titbijeċ minni qawwa tiegħi fit-texenni.
Eħlis li mis-sejf lil-ħajti u mill-klieb lil-ħajti l-għażiża.
Min ħal lil-jum salvani, min qarn il-gnides li l-imsejken.
In xandar ismek lil-ħuti, in faħrek f'nofs il-ġema.
Glorja lil-Missier u lil-Iben u lil-Ispirtu Santu.
Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Flimkien?
Ħwejġi jaqsmu bejnietom jaqtgħu x-xorti għall-libsa tiegħi.
Jaħruni dawk li fiċċuli ħajti. Mulej, la ċanfarnix fil-korla tiegħek, la twiddibnix fis-saħna tiegħek.
Għax il-vleġeġ tiegħek daħlu fija u idek tafas fuqi.
Xejn musħieħ f'ġismi minħabba l-għadab tiegħek, m'hemmx saħħa f'għadmi minħabba ħtijieti.
Għax dnubieti telgħu l-fuq minn rasi bħal toqol kbira għalija jafsu fuqi.
Irejħu u jdennu il-ġriħi tiegħi, ħtija tal-bluwa tiegħi.
ninsab milwi u mifni għall-aħħar il-jum kollu naddih fidwejja.
Għax qabadni ħruq f'ġembejja u xejn sħiħ ma għandi f'ġismi.
Mifni nħossni u nfarrak għal kollox najat minħabba tferfir ta' qalbi.
Sidi, u d-dimek hi x-xewqa kollha tiegħi. Nijaj tiegħi mhux moħbi minnek.
Qalbi tħabbad saħħti ħallitni, id-dawl tajnejja wkoll naqasni.
Ħbiebi u sħabi mill-mar tiegħi jitgerxu. Rabati iżommu l-bogħod minni.
Xibka ħejjew li dawk li jonsbuli ħajti, iqassu fuqi dawk li jixtiequ lid-deni, il-ħin kollu l-qerq inassu.
Imma jien bħal trux li ma jismax, bħal imbikkem li ma jiftaħx ħalqu.
Namila ta' wieħed li ma jismax, bħal wieħed li xejn ma għandu xijajt.
Għax fik mulej jien nittama, jien li twieġeb situ għalla tiegħi.
Jienet ma jifirħux minħabba fija, ma jiftaħrux fuqi jekk riġli jotor.
Għax jien wasalt biex naqam, u dbatijiet dejjem u d-diem għajnejjem.
Ħtijieti jien nistqarrom nitħasseb fuq id-dnub tiegħi.
Tqawwew dawk li għal xejn f'xejn huma kontrijam. Żdiedu dawk li għal xejn jobaduni.
Dawk li jroduli għal ġejt id-deni, dawk li jqfuli għax nimxi sewwa.
Dawk li jroduli għal ġejt id-deni.
Fittex għatini l-għajnuna, sidi s-salvazzjoni tiegħi.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
Flimkien
jaħruni dawk li jfittxu li ħajti.
Għamu kontrija xhieda qarrieqam.
Fiħżu nithom ħarġu ta' giddieba.
Ari mill-litra lill-Lut, Huti, imma Kristu ġi bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li tiġġaġiem, u daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bidejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqin ta' din l-art, u daħal darba għal dejjem fis-santwarju mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa tad-demmu stess. U hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gnides u l-irmiet tal-oġla imraxxax fuq dak li huma mniċċa jista' jqaddisom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla. Jista' jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-għemil tmejjed biex taqdu lill-Alla ħaj. U għalhekk hu medjatur ta' paġ ġdid, testment ġdid biex wara li seħħet il-mewt għall-fidwa tal-ħtijiet li saru fiż-żmien il-patt ta' qabel, dak li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li juwedhom. Fejn ikun hemm testament ikun jeħtieġ li tixxandar il-mewt ta' min għamlu. Għax testament jibda jgħod wara l-mewt u ebda saħħa ma jkollu sakemm dak li jkun għamlu jibqa' ħaj. Kien għalhekk li jan'qas l-ewwel patt ma twettaq mingħajr dem. Għax Mosè wara li nieda lill-poplu l-kmandamenti kollha kif titlob il-liġi. Ħaj dem tal-oġġiela u tal-mos flimkien mal-ilma u bis-suf aħmar u l-frijej tal-issopu rax l-istess ktieb u l-poplu kollu u qal dan u id-dem tal-patt li Alla ordnalkom. Hekk ukoll rax bid-dem it-tabernaklu u t-tagħmir kollu tal-kult ta' bil-ħaq skont il-liġi tista' tgħid kollox jissaffa bid-dem. U bla tixrid tad-demm ma hemmx maħfra. Jekk mela kien meħtieġ li ġbijat tal-ħwejjeġ tas-sema jissaffew b'dan il-mod, dawn l-istess ħwejjeġ tas-sema kellhom jissaffew b'sagrifiċċji aqwa. Għax Kristu ma daħax f'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu biss ġbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issir biex issa jidher għalina u d-dimallam. U daħħa le mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri dem ta' ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa deher darba għal dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju hekk ukoll Kristu wara li jofra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet ta' kulħadd qatt jerġa' jidher darba oħra mhux biex ineħħi d-dnubiet imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistenneh bil-ħerqa.
Ħadduh bħal ħaruf għall-qatla. Ħaqruh u qata għalihom bla ma biss fetaħ fommu. Kien moti għall-mewt.
Biex jagħti l-ħajja lill-poplu tiegħu.
U offra ruħu għall-mewt. U kien madud mal-midinbin.
Biex jagħti l-ħajja lill-poplu tiegħu.
Għarri mill-katekizmu tal-isqof San Juan Grizosmu. Trid tafx għawa għandu id-dem ta' Kristu? Immorru lura bil-ħsib tagħna fuq id-dem li ieħor, moti b'eżempju tiegħu, u naraw xi tgħid l-Iskrittura ta' żmien ta' qabel. Oqtlu ħaruf ta' sena, qal Mose, u roxxu id-dem tiegħu fuq il-bubien. X'inti tgħid, Mose? U għadem il-bejjem seta jihles l-bniedem fruħu. Jihilsu ħafna għal, mux għaxu dem il-mulej. Għalek issa laħdu iżjed u iżjed jahrab xin jilmaħ mux id-dem ta' ġbija imraxxax fuq il-blata tal-bibin. Iżda id-dem tal-ħaruf veru ta' Alla iħammar fuq xuftejn il-fidili. Id-dem li konsagra il-blatiet ta' tempju ta' Kristu. Trid tara x'qawwa oħra għandu dan id-demm. Nixtieqek tara minn fejn ħareġ l-ewwel, minn liema għajn ixxa. Dan id-demm ġiena l-ewwel nett mill-istess salib. Il-bidu tiegħu kien ġemp il-mulej. Meta Ġesu miet, kif kien għadu jimdendel mas-salib, resaq suldat, fetaħlu ġembu b'daqqa tal-lanza u minnu fih ħareġ ilma u demm. Wieħed ġbija tal-mamudija, l-ieħor sinjal tal-misteru. Is-suldat fetaħlu ġembu u deher il-ħaj tat-tempju qaddis u jinsibt teżor għażiż, niftaħar li ksibt għana li ma bħalu. Il-lut qatlu l-ħaruf u jien ħadt il-frott ta' dan is-sagrifiċċju. Dem u ilma mill-ġemp, int li qiegħed tismani. Ma rridikx tibqa' għaddej ħafif bla ma tieqaf taħseb fuq il-ħwejjeġ li hemm moħbija f'misteru hekk kbir. Baqa' li ngħidlek kliem ta' tifsira mistika uħdanija. Għedlek li dak l-ilma u dem huma sinjal tal-malbudija u tal-misteri. Għax ta' sew, bjont waqfet il-Knisja bil-ħasil ta' t-nisil ġdid u t-ġdid tal-Ispirtu Santu. Jiġifieri bil-mamudija u l-misteri li qishom ħarġu minn ġemp il-mulej. Iva, Kristu bena l-Knisja minn ġembu kif minn ġemp Adam issawret Eva Martu. Kien għalhekk li Pawlu wkoll xiegħtu qal: aħna minn ġismu u minn għadmu, rid jgħid minn ġembu. Għax bħalma Alla riet li l-mara tissawwar minn ġemp l-ewwel raġel, hekk ukoll Kristu ħareġ ilma u dem minn ġembu għalina għat-tiġdid tal-Knisja. U kif Alla fetaħ il-ġemp ta' Adam mitlu fin-nasa tiegħu, bl-istess mod wara l-mewt ta' ibnu tagħna l-ilma u d-dem. Araw kif Kristu għaqat miegħu l-arusa tiegħu. Araw bli ma ikel jitmana. Bl-istess ikel nitwieldu qawwa tal-ġibda naturali. Tfittex tajjex lil-bina bil-ħalib u d-dem tagħha, ikkukoll Kristu bid-dem tiegħu dejjem jgħajjex il dawk li jagħtihom it-tnisil ġdid.
Kontu mifdija mhux b'xi ħaġa li tintemm bħal ma hi l-fidda jew id-deb, imma bid-demm Ażiż ta' Kristu bħal ħaruf bla' ħtija u bla' teba'.
Permezz tiegħu aħna l-koll għandna fi spirtu wieħed idħul għalant il-Missier.
Id-demm ta' Ġesu Kristu bin Alla ingħaddafna minn kull nub.
Permezz tiegħu aħna l-koll għandna fi spirtu wieħed idħul għalant il-Missier.
Imorru għas-salmi ta' tifħir ta' sbieħ il-jum nimxu kif imxejna fis-salmi ta' qabel, paġna 67. Alla anqas lill-ibnu stess maħelisa imma taħ għalina l-koll. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek, l-imkien, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti.
Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi.
Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem quddiemi.
Kontrik biss jien għadnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt.
Hekk jien araf is-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba' jidher il-ħaq tiegħek.
Ara jiena sawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi.
Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi.
Roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar missilx nibjat.
Għamel li nisma l-ferħ u l-enam biex għadmi li jinsħaq tijitennam.
Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar ħżuniti kollha.
Oħloq fija qalb safja u għallam. U spirtu qawwi ġeddet fijam.
La twarrabniex minn quddiemek, tneħħiex minni l-ispirtu qaddis tiegħek.
Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni.
L-ilmi tinbin għallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura.
Eħlisni mill-pina tal-mewt o allam, Alla tas-salvazzjoni tiegħi u l-sieni faħħar il-ġustizzja tiegħek.
Iftaħ li xoftejja sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek.
Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vitmi maħruqa u ma tilqaħħomx.
Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobiena ma twarrabiex u Alla.
Għamel il-ġiet lil Sion fit-tjubitek, erġa' jibni l-ħitan ta' Ġerusalemm.
Imbagħad tilqa' bil-qalb vitmi xierqa, sagrifiċċji ta' vitmi maħruqa u mitmuma, imbagħad joffrulek oġġiela fuq l-artal tiegħek.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Ammen.
Flimkien,
Alla anqas lill-ibnu stess maħelisa imma taħ għalina l-koll. Ġesu Kristu ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Mulej waslet f'widnejja l-fama tiegħek mill-għemil tiegħek jiena bżajt mulej.
Saftit snin oħra ġeddu, saftit snin oħra għarfu, fil-korla ġib quddiem għajnejk il-ħninam.
Alla ġej minn Teman, mill-muntanja Faran ġej il-qaddis.
Sebħu jiksi smewiet, foħritu tiksi l-art.
Dijietu jisa dawl min idu jleħu r-raġġi, emmek tinsab moħbija il-qawwa tiegħu.
Intħrixt sabiex issalva l-poplu tiegħek, issalva l-midlub tiegħek.
Għaddejt biż-żwiemel tiegħek fuq il-baħar, fuq it-qalleħ tal-ilmijiet kotrana.
Jien smajt u ħassejt fija roda kbira. Għal dan il-ħoss xuftejja bdew jirtodu.
Ħassejt għadmi jitmermer, il-passi tiegħi bdew jitredu taħti.
Noqgħod bil-kwiet nistenna jum il-għawġ li jagħti feċċ għall-ġens li qed jisħaqna.
Mqari jekk ebda nwar ma trott it-tina u xejn ma jagħtu idwieli.
U l-frott tas-siġar taż-żebbuċ qarraq. u r-raba xejn ma jibqa jirotta l-ikel.
U l-merħla tejp mil-mandra u bejjem ma jkun xejn fl-istalel tagħhom.
Jien xorta nifraħ fil-mulej, nitenna fil-fattoni tiegħi.
Il-mulej sidi u għal-qawwa tiegħi, riġlejja jagħmilhom li bħal ta' ċrief u jmexxi l-passi tiegħi fuq l-għoljiet.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Flimkien
Ġesu Kristu ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu.
Naduraw mulej s-salib tiegħek, unfaħru unsebħu l-qawmien qaddis tiegħek għall-ħajjem, għax salibek kien tagħena għad-dinja kollha. Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej, faħħar l-Alla tiegħek Sion.
U jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik lulidek.
U jqiegħed fis-sliem it-trofijiet ta' artek, u lilek bl-aħjar qamh ixebbek.
U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.
Jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerret bħarmiet il-ġlata.
Jitfa s-silġ bħal-frak tal-ħobs u jaqgħad l-ilma bil-kesħa tiegħu.
Isamma kelmtu u jinħall is-silġ, jonfoħ ir-riħ tiegħu u jiġri l-ilma.
U jxandar kelmtu lil-Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael.
Ma għamelek ma ebda poplu, bil-ħat ma għarra fil-digrieti tiju.
Gloria lil-Missieru, lil-Iben u lil-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien,
naduraw mulej s-salib tijek, unfaħru insebħu l-qawmin għaddis tijek għal-ħajja, għax salibek kien tagħena għad-dinja kollha.
Araw, il-qaddej tiegħi issib ir-ris, jolla jintrefa u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna beqgħu mistaġba bih, għax wiċċu tħassar donnu ma kienx bniedem u sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem. Hekk għad jistaġbu ħafna minħabba fih, u d-diemu slaten jarqu ħalqhom, għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmi issemmit. U jifmu dak li qatt ma semgħu bih.
Innumu bil-wieqfa. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Flimkien,
minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib.
Għamlu kidba u waħluha fuq is-salib. Fija kien hemm miktub, Ġesu ta' Nazzaret, Sultan tal-Lut. Bdew din in-naħħa. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, ġiżur jifdi l-poplu tiegħu.
Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
Bħalma wieħed fil-modi f'omm il-profeti għad-disin tiegħu.
Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li jobodunha.
Bekk juri ħniena ma' missirietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu.
Fil-ħalfa li ħallef lill-Abraham missierna li jagħtina.
Li meħlu sejn minn idejn l-edewwa tagħna. Naqduh bla biżam.
Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudusija qudiemu.
U inti tfajjel tissejja profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu.
Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom.
Hirġa' mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna. Li jibatilna mill-loli iż-żjara tax-xemx tilam.
Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-delta l-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Flimkien, għamlu kidba u waħluha fuq is-salib.
Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nazzaret, Sultan tal-Lut.
Il-feddej tagħna għadda minn batija ħarxa, ħa il-mewt u rrit ikun mitfun, biex hekk jasal għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja. Naduraw minn qalbna u fiċċa kontana nitolbuh u nejdulu.
Hen għalina mulej.
Mulej u mallem tana li minħabba fina obdejt sal-mewt.
Għallimna nobdu u namlu dejjem ir-rieda tal-missir.
Int il-ħajja tana li bil-mewt tiegħek fuq is-salib. Rit is-seta tad-dlamijiet u l-mewt.
Seħibna fil-mewt tiegħek biex miegħek ukoll inqumu għall-ħajja glorjuża.
Sultan tana li għalina ħallejt lill-bnedmin iżeb il-ħuk u jitfowk taħt riġlejhom.
Għallimna nkunu għumli bħalek għas-salvazzjoni tana.
Int is-saħħa tana li tajt ħajtek għall-aħwa eżies tiegħek.
Għatina l-grazzja li nħobbu l-xurxin kif ħabbejtna jint.
Salvatur tana li ftaħt idejk fuq is-salib u ġbit lejk il-bnedmin kollam.
Iġma l-uliet imxerda kolla ta' Alla fis-saltna tiegħek tas-salvazzjoni.
Ftakar fina mulej meta tiġi fis-saltna tiegħek u għallimna nitolbu.
Missierna
li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna, bħalma aħna nafru lill-minu ħati għalina,
la taħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni.
Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek li għalija Ġesu Kristu sidna ma stmerx jagħti ruħu fidejn il-ħżina u jsofri d-batija ħarxa tas-salib. U li ju Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Imbirku il-mulej.
Inroddu ħajr lil Alla.
Jekk insibu ċans dal-għodu, għodu ftit ħin u kollha hawnhekk quddiem Ġesu Ewkaristija, anke id-dar x'inkunu għaddejjin biex xogħol ieħor ta' matul din il-ġurnata pruvaw naħsbu il-passjoni ta' Ġesu u nimxu sija b'sija dak li skont il-Vanġeli seħħ f'dawn is-sijat ta' dan il-jum għaddejs. Xtieq nafza lil dawk li qasmu l-bulettin li l-bulettin diġà stampat qiegħed id-dar parrokjali tiġbruh minn hemmhekk. Jekk ikun hawn min jixtieq forsi xi kopja ta' dawn il-kotba li fihom ukoll it-talb ieħor tal-liturġija tas-sijat ta' dawn it-tliet ijiem tkunu tistgħu titolbuh anke id-dar, tistgħu tkellmuni jew tiġu id-dar parrokjali jiswew 2.30 €.
U hemmhekk semmija tagħna ta' Radio Lauretana konna f'xandira diretta mal-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto ġewwa Għajn Silem propju għat-talb tas-salmi. L-edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Lajn tkompli. Il-ħin huwa 8:04. Oh, the glory of your presence! Jien għandi magħkom sal-ħin ta' 9. Għal darb'oħra nawguralek il-ġurnata t-tajba llum il-ġimgħa l-kbira, it-19 ta' April 2019. Radio Lauretana dejjem dirett anke f'dawn il-ġranet. Infakkarkom li hawnhekk fil-Knisja tagħna ikollna l-qrar issa proprju mit-8 nofs sa nofsinhar. Is-saċerdoti huma disponibbli għall-qrar. Smajda wkoll arċipritt dawk kollha li iqasmu l-bullettin, il-bullettin huwa stampat diġà u jinġabar mid-dar parrokjali. U issa ma jistax jonqos illi ma nisimawx din il-għanja illi tant hija sinonima mal-ġurnata tal-lum Michael W. Smith u din hija Above All. Bonġur. Trampled on the ground, you took the fall,
you took the fall,
and thought of me above all,
and thought of me above all.
Yet naħder l-ukoll ċempel it-telefon naraw jekk hemm xi ħadd fuq il-linja dal-għodu. Hello.
Bonġu Mirjam.
Bonġu Mirjam, kif aħna l-għodwa t-tajba?
Għadġi tal nisħaħ.
Sewa, sewa.
Nixtiqna jiprofit s-saċerdoti għadċerebrazzjoni sabiħa li kien hemm il-bira.
Fil-għaxija, eh?
Illaħu l-għavida.
Kien għaw n-nisu koll l-bira għonek. Ejva.
Jo, nixtiqna jiprofit s-koll l-daw kolla li għamlu dik il-peġis li għamlu.
Ta' passi, issa llum ħajerġa' jkun hemm fil-fatt fil-11 dal-għodu.
Għax veru kienet sabiħa tal-ġen kienet, e prosi tal-min.
Laqda drammatika jinsilhem hekk dak kollha li jaħdmu biex ikollna dawn l-affarijiet żbieħ.
Veru żbieħ. Affarijiet żbieħ għax dak li jkun. Dan iż-żminijiet affarijiet bħal dawk ikun jixejjara. Nitkellem għalija personali.
Ekku, veru, veru.
Nitilhom prosit. Għax fih xogħol dawk li ħadu sehem u dawk li organizzaw.
Ekku.
Għax veru kien hemm xogħol sabiħ.
Għax tiskanta kollox fih ix-xogħol.
Ma tafx.
Naqra, naqra, ekku.
Ma kma tipprozess x-xogħol ma jaġax isir darba.
Eżatt, naqbel miegħek 100%.
Jkun almenu li tirringrazzja għax fih ħafna xogħol. Aħna kemm immorru naraw u isu ma ġara xejn imma toqgħod is l-affarijiet.
Veru.
Biex tarda xe l-affarijiet hemm xogħol ibes.
Għamin
inkoraġġah.
Veru.
Ngħidilhom prosit u jalla jkien affarijiet bħal dan fir-raħal tagħna. Ħanqajmu daqsxejn ir-reliġjoni żiet milli.
Naqbel miegħek Mirjam. Naqbel miegħek. Hekk.
Il-kumplament l-ħeljom.
Grazzi Mirjam tan, grazzi u minn issa lejt it-tajjeb.
Il-kulħadd il-dak kollha li qegħdin jisimgħu l-ħeljom ningrazzjakom ukoll ta' dak il-programm li għamiltu għall-anzjani fuq ir-radio kien komplikat mar-radio tal-Knisja.
Flaxija, is-seba'
kemm tagħmlu koraġġ l-anzjani.
Is-seba visti, eh? Ej, vej, vej. Għamlu
koraġġ ngħidalija, onku jien li l-istess għamiltu l koraġġ.
Ekk, ekk. All right, Mirjam.
Grazzi ħafna.
Tantiħor, ta'? Grazzi li ċempit. Bonġu, bonġu. Anki aħna hawnhekk kif għadna fil-ġimgħa l-kbira x'għandira diretta minn nixtieq iċempel, aħna hawnhekk qegħdin sal-ħin tad-disa jien hawnhekk ser inkun anke wara ovvjament. Hemm 2 1 5 6 6 9 6 5 dak huwa n-numru tagħna. Jien dalgħodu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ukoll ħadd u tellajt xi ritratti tal-Knisja tagħna propju dal-għodu, l-artal ta' repożizzjoni dal-għodu u anke l-Knisja, vojta, imma sabiħa u hekk hija xi ħaġa illi hekk il-knejjes tagħna u x'hekk f'dawn il-jiem jilbsu dik il-libsa ta' ġabra, ta' talb, ta' devozzjoni jalla dawn il-puċissjonijiet illi għandna ma jkunux biss il-qoxra imma dawn ikunu tarġa biex aħna nirriflettu verament fuq it-tifsira vera ta' dawn il-ġrajiet. Sejrin nisimaw is-silta bil-lingwa tagħna bil-Malti Anja lil Kristu.
Mule Ġesu li sejjaħ lil bnen min li fu idejk isimna minn uxin għax inti lilna tant ħobna tridilna ħafna ġid għax inti twajjeb inti tagħna ħabib.
Simna mi tu bi, fi tim ta haya bi
U fi żmien illi ġejja tilkom qabel illi jiena fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana propju tellajt xi ritratt il-ħadd ftit tal-minuti ilu propju jiena bin kun taħt il-Knisja ngħid ħa nitla' sal-Knisja ħa nara ftit jekk nitla' b'ġirja u nerġa' ninżel waqt xi diska jew waqt xi xandira u koll għanna dawn ir-ritratti żbieħ għanna wkoll tfakkira illi illum il-passjoni il-bieraħ u illum tkun magħna f'tapassi fl-10 u nofs ta' dalgħodu l-10 u nofs il-11. Mela, ħalli inkomplu u issa nisimgħu din illi ġġib l-isem fit-triq jienu int. Aħna il-koll qegħdin fit-triq lejn direzzjoni u x'hekk isimgħu dal-kliem. Mela ħalli hemmhekk nipprova illi nbiddel naqra dak is-CD player ħalli l-kwalità tal-kanzunetta tkun aħjar. Mela, anzi fil-fatt ekku jiena xtaqt propju din insemmalkom mhux il-kanzunetta illi kont ser indoq il-kom ftit qabel, però din is-silta illi iġib l-isem inti biss għaliex taqbel perfettament mal-ġurnata tal-lum. Mela jina ħan ispiċċa l-edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Lajn il-ġumma l-kbira permezz ta' Roderick White u Inħobbok Mulej. Nfakkarkom li fil-ħin ta' disa ikonna is-seba visti ix-xandira illi kellna l-bieraħ fil-għaxija biex għal min ma segwix ikun jista' jagħmel magħna mid-dar tiegħu dawn is-seba visti. Mingħand l-Elio, grazzi u inkomplu nsegwu flimkien Radio Lawretana anke f'dil-ġurnata speċjali. Saħħa.
Smajtek fiskit, tejt li lila kazit, miak deja min kur, la tibzaxint fizgur, jien ħabbejta kifint, narsak mija jirrit, u bli spirtu maċik, aċċija jint mura.
Mac little roof of date, talk will you Bokmul